Zdravo, hvala ti što slušaš Klima 101 podcast. Ova epizoda je snimljena uživo 10. aprila 2020. godine na Instagram profilu Klima 101.
Tema nam je, kao što ste videli svi koji ste se uključili već, zagađenje vazduha i to jest pokušat ćemo da kroz razgovor sa Aleksandrom dođemo do odgovora na pitanje kako da u Srbiji konačno dišemo zdraviji i čistiji vazduh. Aleksandar je neko ko se već godinama bavi ovom temom sa grupom još ljudi koji zapravo su na ovoj misiji. I mogu slobodno kažem da se on bavi kvalitetom vazduha pre nego što je ta tema postala cool. Ali da ne pričam ja previše o tome, Aleksandre, molim te, predstavi se i sebe i RES fondaciju, čiji si programski direktor, da ljudi čisto imaju malo ideju sa kim danas razgovaram.
Pa ja sam dugo u energetici i životnoj sredini, mogu kažem već decenijama se bavim ovom oblašću. U temu kvaliteta vazduha smo došli kroz energetiku i to kroz rad RES fondacije. RES fondacija je osnovana u januaru 2015. godine. Neposredni povod za osnivanje RES fondacije su bili poplave iz 2014. godine i grupa ljudi koja se dugo bavi javnim poslom u ovim oblastima naprosto je osetila da bi možda u tom prostoru moglo da se doprinese nešto, da bismo bili otporniji na takvu vrstu događaja, pre svega kroz podastiranje više informacija o pretnjama po javno dobro, o mogućnostima za unapređenje javnog dobra, a fokus je bio na oblast energetike pre svega. U temu vazduha smo došli kroz problem energetskog siromaštva, kroz pitanje nemogućnosti ljudi da se na održiv način zagreju i da pritom održe svoje zdravlje, da održe dovoljno mogućnosti da nabave druge robe i usluge i da smanje negativno dejstvo na svoj komšilug. Tako smo došli u temu vazduha, nismo želeli ovako detaljno da se bavimo ovom temom, nadali smo se tamo negde 2015. godine da u temi ima mnogo više ljudi koji se njome bave, da postoje gotova rešenja, želeli smo samo da prilagodimo ono što mi radimo tome što drugi rade, nismo našli bog zna šta i onda smo posvetili se ovoj temi dosta ozbiljno i hiljade sati uložili u razumevanje problema kvaliteta vazduha. Tako da kažem, gotovo slučajno smo završili u ovoj temi, ali smo prosto shvatili njen veliki značaj i takođe uočili da je tema zaista, zaista ozbiljna, multidisciplinarna, široka, duboka i jako teško baviti se njome, zahteva puno vremena.
Super, baš zbog svih tih hiljada sati koje si sad pomenuo, sam ti ja i pozvao da razgovaramo sa tobom danas o temi kvaliteta vazduha i njegove zapravo zagađenosti u našoj zemlji. Tako da, pre nego što krenemo malo da se dublje pozabavimo rešenjem problema, daj možda nam kažeš generalno kako je zapravo stanje sa kvalitetom vazduha u Srbiji. Mi svi smo ovih prethodnih meseci, kada je to bila i glavna tema na svim medijima, imali smo prilike da pratimo onim aplikacijama, da vidimo neke tu razne brojeve, neke 150, 200, mogli smo da vidimo razne neke boje, kaže vazduh nije zdrav, vazduh je opasan i tako dalje. Jel možeš malo da nam kažeš, ti podaci su onako prilagođeni da ljudi mogu da ih razumeju vizualno, ali možda nam kažeš ako malo detaljnije, kakav zapravo vazduh mi dišemo u Srbiji?
Pre svega pitanje kvaliteta vazduha je značajno zato što to je zdravstveno pitanje. Znači, to je pitanje od ogromnog značaja za javno zdravlje. I otud i interes svih, da kažem, država u svetu da se bave ovim pitanjem. Znači, pitanje kvaliteta vazduha je pitanje unapređenja kvaliteta javnog zdravlja i zaštite zdravlja. Zašto je to važno reći? Upravo zbog toga teško je naći meru koja će nam nedvosmisleno i objektivno pokazati koliko je u bilo kom trenutku vazduh opasan po zdravlje. Ipak, dakle, dugogodišnje iskustva i rad u više oblasti je omogućio da ustanovimo, da kažem, izvestan način gradaciju kvaliteta vazduha u odnosu na koncentracije pojedinih zagađujućih materija u vazduhu. Pa tako, te koncentracije su našle svoje mesto u zakonodavstvu i postoje nekakve granice koje zakonodavstvo, kako u Republici Srbije, tako i Evropske unije, propisuje kao dozvoljene granice za koncentracije pojedinih zagađujućih materija, isto tako i za broj dana u kojima te koncentracije mogu biti prevaziđene.
Znači, imamo neke kao limite i imamo zapravo propisano koliko je limit i koliko puta u toku godine smemo da prekoračimo taj limit, a da to bude zakonski dozvoljeno. Ako sam to dobro
tako je. Dakle, nemoguće ukazati na potpuno jednostavan i razumljiv način šta u ovom trenutku znači ako je koncentracija PM2 i po 40 mikrograma po metru kubnom. Prvo, većina zagađujućih materija ima dugoročno negativno dejstvo. Znači, velika većina tih zagađujućih materija nas neće usmrtiti odmah. Znači, nema tu vrstu dejstva na naše zdravlje. Zbog toga je nemoguće naći potpuno jednostavan način da se iskaže opasnost po naše zdravlje, jer je ta opasnost pre svega kumulativne prirode, osim naravno u nekim vrlo incidentnim situacijama i za neke vrste zagađujućih materija. Zašto to ponavljam već treći ili četvrti put? Upravo da bismo razumeli da je okvir u kome se obaveštava javnost o kvalitetu vazduha jedini mogući trenutno i najbolji mogući. Šta je po meni veliki problem? Problem je kriza poverenja. Dakle, mi imamo ozbiljnu krizu poverenja u informacije koje su dostupne u javnom domenu, pa tako imamo i krizu poverenja u interpretacije onoga što vidimo. Ali moramo da nađemo način da to prevaziđemo i da se vratimo na ove skale koje su nam tu dostupne. Znači, znamo koje koncentracije jesu dozvoljene, znamo koliko puta su neka prekoračenja dozvoljena. Također, postoje, razvijeni su i ti opisi, da kažem, da je vazduh odličan, dobar, prihvatljiv, zagađen, jako zagađen, kako bi, opet kažem, prosječnom građaninu bilo jednostavnije da razume kakav je trenutno kvalitet vazduha. Ponovit ću još jedan put, bit ću dosadan, opasnost koja dolazi od zagađenog vazduha je dugoročna i otud nije tako jednostavno opisati koliko je tačno ta opasnost u svakom pojedinačnom trenutku vremena.
Ok, ali na osnovu te skale koju imamo i koju gledamo, kakav je, pomenuo si neke granice i pomenuo si koliko one puta smeju da se prekorače, znači ajde da posmatramo tu skalu koju jedino imamo, kakav je prema toj skali kvalitet vazduha u Srbiji?
Pa, loš je kvalitet vazduha, znači pre svega kada su u pitanju suspendovane čestice. Dakle, ja mislim da prošle godini, odnosno poslednji raspoloživ izveštaj o kvalitetu vazduha za 2018.
Izvini, da možeš samo da nam kažeš šta su tačno suspendovane čestice, čisto da ljudi razumeju o čemu pričamo.
Pa suspendovane čestice su dakle one najsitnije čestice zagađenja koje se nalaze u vazduhu. One koje posebno merimo su čestice koje su manje od 10 mikrometara i one koje su manje od 2,5 mikrometara. Ove poslednje u prečniku, ove poslednje mogu da prodru u krvotok i otud su i najopasnije po ljudsko zdravlje. Znači, kroz sistem organa za disanje dolaze u pluća i onda mogu kroz razmenu da završe u krvotoku i one i završavaju u krvotoku gde mogu da se talože i izazivaju najveću opasnost po ljudsko zdravlje upravo zato što su najsitnije. Postoje mnogobrojne zagađujuće materije u vazduhu, ali kod nas je najveći problem kvaliteta vazduha dolazi usled prekoračenja zagađenja suspendovanim česticama. Sve merne stanice u sistemu Nacionalne agencije za zaštitu životne sredine koje mere ovo zagađenje su imale nedozvoljene nivoe prosječnih godišnjih vrednosti i imale su nedozvoljen broj dana u kojima je dnevna vrednost bila prekoračena. Ja mislim da možemo slobodno da kažemo da u svakom naseljenom mestu u Republici Srbiji postoji problem sa kvalitetom vazduha koji dolazi od prekomernog zagađenja suspendovanim česticama. U nekim sredinama imamo i zagađenja sumpor dioksida koja, pre svega u Boru, koja u pojedinim vremenskim intervalima ili kraćim ili dužim takođe prekoračuju se dozvoljene vrednosti. Nisu ni ostale koncentracije zagađujućih materija male, ali suspendovane čestice su ono što je najraširenije i ponovit ću u svakom naseljenom mestu u Republici Srbiji gde bi se, kada bi se merilo zagađenje, došli bismo do tog istog zaključka.
Ok, jasno. I čisto da razjasnimo, suspendovane čestice, to su oni PM10 i PM2.
To su PM10 i PM2. Da. To je, tako ih često zovemo. Ima, da kažem, još jedno merilo koje je isto tako, da kažem, dospelo u žižu javnosti, to je procena koliko se izgubi na kvalitetu života i koliko se izgubi godina života usled delovanja zagađenog vazduha. To je naravno ponovo procena koja je zasnovana na nekakvim metodologijama, ali ako to sve stavimo po strani i ako znamo da se za sve zemlje koje pokriva Evropska agencija za zaštitu životne sredine primenjuje ista metodologija, onda je, čini mi se, vrlo, da kažem, poziva nas na pažnju to što se mi nalazimo, ja volim da kažem, ne na prvom, nego na prva dva mesta, pošto Agencija za zaštitu životne sredine Evropska prati odvojeno Kosovo i Srbiju i u broju izgubljenih godina života na 100.000 stanovnika usled zagađenja suspendovanim česticama, na prva dva mesta se upravo nalazimo mi. Tako da smo postigli zapažen rezultat u tom smislu. Dakle, imamo sve razloge da se ozbiljno bavimo ovim pitanjem.
Dobro, definitivno to, ovo što si nam sada ispričao nam ne zvuči kao dobre vesti, zvuči kao nešto što bi trebalo da nas brine. A ovaj, da li onda možda nam kažeš odakle dolazi svo to zagađenje koje, zbog koga smo mi na prvom ili na prva dva mesta po zagađenosti vazduha u Evropi?
To je sad ono pitanje oko koga ima, čini mi se, najviše diskusije u javnosti i koje jeste najteže za odgovoriti. Zašto je teško na to pitanje odgovoriti sa 100% tačnošću? Zato što je i sama atmosfera jedna hemijska laboratorija, pa tako se i u njoj prave suspendovane čestice koje mi nismo emitovali. Takođe postoji i transport suspendovanih čestica na velike daljine, pa tako naše zagađenje može da ode preko granice Republike Srbije i obrnuto, zagađenje iz inostranstva može da dođe ovde. Postoje prirodni izvori zagađenja, imali smo u martu jednu epizodu sa jednom velikom peščanom olujom i iz svih tih razloga ne možemo uvek sa sigurnošću da tvrdimo šta je ono što je danas u Beogradu 10. april, ali u 18.30 ono što je uzrokovalo ovu koncentraciju zagađenja. Ono što možemo da merimo i što pokušavamo da merimo su primarne emisije. Dakle, odakle dolazi zagađenje pojedinih zagađujućih materija i to se meri kroz inventar emisija. Valja napomenuti da i taj inventar nije savršen. Dakle, ono što postoji kao kontinualno merenje ili bi po zakonu trebalo da postoji su merenja kod velikih zagađivača. Dakle, trebalo bi da smo u stanju da tačno kažemo šta je kroz svaki dimnjak velikih zagađivača izbačeno u toku godinu dana. Za male zagađivače to naravno nismo u stanju. Nemoguće je meriti na uspuh automobila ili na dimnjaku individualne kotlarnice ili na
dimnjaku
šporete na drva. Pa za ove izvore procenjujemo to posredno. E sada, da skratim priču. Što se tiče suspendovanih čestica, prema tom inventaru, ubedljivo najveći izvor zagađenja su individualna ložišta snage manje od 50 megavata. To su onda ložišta u nekim javnim zgradama i eventualno pogonima za proizvodnju i ložišta u domaćinstvima. Kada su u pitanju suspendovane čestice manje od 10 mikrona,
znači, izvini, to je negde... Samo da kažem,
izvoli,
znači, izvoli. Ta individualna ložišta, to su zapravo, ono, ja živim u kući, grejem se na drva, grejem se na ugalj ili na neko tako čvrsto gorivo, i odatle zapravo dolazi taj po inventaru koji imamo dostupno, koji naše ovaj, institucije prate, odatle dolazi najveća količina tih suspendovanih čestica.
Tako je. Postoje metodologije koje možemo da pokušamo da odgonetnemo. Šta je tačno u ovom trenutku vremena na ovom mestu prouzrokovalo ovu koncentraciju zagađenja? Te metodologije i dalje nisu 100% jednoznačne i ne primenjuju se dovoljno u Republici Srbiji. Naša agencija nema kapacitet da vrši tu vrstu analiza do potrebnog nivoa preciznosti. Tamo gde su vršene, mogu i to da kažem, one i dalje ukazuju na to da individualna ložišta, čak i u gradovima za koje to nikada ne bismo posumnjali, poput Zagreba ili Budimpešte, imaju visok doprinos u danima, odnosno najveći doprinos u danima sa najvećim zagađenjem. Ali to je pitanje na koje je potrebno da odgovorimo. Pre svega, ako želimo da brzo sa ograničenim sredstvima dođemo do nekog rezultata. U suprotnom, ovo pitanje nije od preterano velikog značaja. Naprosto moramo da uvedemo standarde u sve uređaje u kojima se obavlja sagorevanje i tako ćemo sasvim sigurno unaprediti kvalitet vazduha.
Ok, ali ajde sad moram da ti pitam, neko mi deluje neverovatno da su, ok, individualna ložišta su najveća, ali šta je sa ostalim zagađivačima? Dosta smo čuli i naša vlada je pričala dosta o saobraćaju, ali takođe mislim da bi trebalo da uzmemo u obzir i termoelektrane koje proizvode struju i koje su veliki zagađivači u našoj zemlji.
Tako je, dakle u inventaru, ponovit ću, u inventaru tri četvrtine u PM2,5 dolazi iz zagađenja iz individualnih ložišta. Reći ću, ajde da kažem, dve stvari. Američka agencija za zaštitu životne sredine, upravo zato što je ovo veoma, veoma kontraintuitivno, je dugo godina na svom sajtu imala ilustraciju na kojem je nacrtan jedan šporet na drva i pet starih dizel autobusa. I američka agencija je ispod toga imala tekst koji je, u kome je pisalo da zagađenje iz jednog starog šporeta na drva, čestično zagađenje, to je važno pomenuti, čestično zagađenje, je veće nego zagađenje koje proizvodi pet starih dizel autobusa. To je naprosto tako. To jeste kontraintuitivno, ali to je potvrđena činjenica i tu nema mesta sumnje. Termoelektrane su bile ogroman izvor zagađenja suspendovanim česticama, ali od pre nekoliko godina, kako u kojoj elektrani, jeli, su instalirani elektrofilteri koji dramatično smanjuju zagađenje suspendovanim česticama. Pa je tako zagađenje suspendovanim česticama smanjeno i 10 puta u odnosu na koje smo, ono koje smo imali pre toga. To je naprosto ono što se dogodilo u Republici Srbiji, što možemo da vidimo u inventaru. Ono što se nije dogodilo, to je smanjenje zagađenja sumpor dioksidom iz termoelektrana i ono je ogromno, 90% svog sumpor dioksida dolazi iz termoenergetskog sektora. Sumpor dioksid učestvuje u formiranju sekundarnih suspendovanih čestica. Koliko? Na to ne možemo sada tačno da odgovorimo. Ali dakle, zahvaljujući tim ogromnim količinama sumpor dioksida, svakako se formiraju suspendovane čestice u vazduhu, tako da termoelektrane sigurno doprinose zagađenju i koncentracijama zagađenja suspendovanim česticama više nego što primarno emituju. Koliko više, na to bismo morali da odgovorimo kroz ove analize o kojima sam razgovarao. Svakako dosta, ponovit ću, u mestima gde je rađena ta analiza, i dalje najveći doprinos u danima s najvećim zagađenjem dolazi iz individualnih ložišta. Čuo sam da je za Sarajevo rađena source apportionment analiza, to je ova vrsta analiza o kojoj pričamo, i ja jedva čekam da vidim rezultate te analize za Sarajevo, jer bi ona svakako mogla da bude od poprilično velike koristi za razumevanje i naše situacije.
A ja verujem da cijela ova situacija sada koja se dešava sa pandemijom koronavirusa i sa svim ovim merama izolacije i socijalnog distanciranja i time što je zapravo ceo svet na jednoj pauzi, to je onako jedan zanimljiv eksperiment da vidimo kako bi izgledao kvalitet vazduha ponovo ograničen, ali ako bismo isključili određene elemente. Tako, na primjer, saobraćaj u velikoj meri možemo da isključimo, industrija je usporila, mi nemamo informacije koliko jeste zapravo usporila, ali možemo da pretpostavimo da jeste. Ovih dana je bilo i toplo, na primjer, u Beogradu, tako da su ta individualna ložišta vjerojatno bila manja. Šta možda nam kažeš u vezi ovog sad nenamernog eksperimenta koji sprovodimo sa kvalitetom vazduha?
Da, ovo je jedan zaista i zastrašujući i zadivljujući društveni eksperiment za mnoge oblasti, pa tako i za oblast zagađenja vazduha i za kvalitet vazduha. Ljudi koji me znaju, znaju da ja stvarno volim da budem oprezan kada su podaci u pitanju i sačekat ćemo, ja mislim, još malo da bismo bili u stanju da nešto konkretnije kažemo o tome šta se odigralo za vreme ovih prekida koje smo imali u Evropi i u Kini, pa i kod nas u poslednje vreme, ali ono što do sada može da se vidi, što za mene nije veliko iznenađenje, ali ponovit ću, sačekat ćemo malo ozbiljnije analize, došlo je do velikog pada koncentracije azotnih oksida i do stagnacije zagađenja suspendovanim česticama. Znači, ja sam lično ispitivao nekoliko desetina stanica, podatke sa nekoliko desetina stanica u Kini i Italiji, i gotovo na svim tim mestima nije došlo do pada zagađenja suspendovanim česticama u odnosu na isti period prošle godine. Dakle, to je ono što sam ja želeo da uporedim. To, naravno, to poređenje je vrlo grubo, jer su moguće razni drugi faktori bili drugačiji. Ali ono što je interesantno, ako poredite i zagađenje azotom i suspendovanim česticama, onda su se ti faktori jednako ili približno jednako promenili za jednu i za drugu materiju. Koncentracije azota su ozbiljno pale, koncentracije suspendovanih čestica, naročito 2,5 mikrona, su negde u stagnaciji, negde su blago pale, negde su porasle. Dakle, ni blizu taj trend nije zapažen kod zagađenja suspendovanim česticama i ja stvarno se usuđujem da kažem da to potvrđuje ono što smo morali da znamo i ranije, da saobraćaj ne učestvuje značajno u zagađenju suspendovanim česticama. Mnogo stotina hiljada podataka je generisano sada. I Evropska agencija za zaštitu životne sredine otvorila svoje podatke i sajt za kvalitet vazduha, nije, zaboravit ću, nije ni Air Visual, nije ni AirCare, on je bio pre svih njih, online je dao sažete podatke za stotine i stotine stanica, pošto je očigledno da veliki broj istraživača širom sveta gleda u ove podatke i ja sam siguran da ćemo u toku godine imati ozbiljne analize. Još jedan put ću ponoviti, svi pričaju, vide se Himalaji, palo je zagađenje. Jeste azotno zagađenje palo, nije čestično zagađenje palo tamo gde sam ja imao priliku da gledam te podatke, a i na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine Evropske kažu isto. Pao je azot i oni kažu još uvek ne vidimo pad koncentracija suspendovanih čestica zato što ga nema. Eto, to je ovaj razlog.
Da, to je dosta zanimljivo. Znači, cela ona priča, priroda se vraća, čist vazduh, zahvaljujući ovome ćemo smanjiti broj smrti od zagađenog vazduha. Pitanje je koliko zaista ima nekog osnova u podacima i u realnosti.
Pa azot, pa podaci su zaista, ponovit ću, problem je šta gledamo. Znači, ljudi su uzimali pa poredili ovu nedelju sa prethodnom nedeljom. Ali meni se čini da za ovu vrlo grubu procenu da li je ovo uticalo jednako na azotno zagađenje i čestično, samo za tu mnogo je poštenije da poredimo ovu godinu sa prošlom godinom i kada uočimo da su ti trendovi bitno različiti, iz toga ćemo nešto uspeti da naučimo. Za mnogo bolje zaključke će trebati mnogo više analiza. Ja sam siguran da će tih
Jasno,
analiza
da.
biti, da će se ukrštati i sa temperaturom i sa privrednim aktivnostima kada o tome budemo znali više. Moguće da je pala i proizvodnja električne energije, sve ćemo to znati sa mnogo više detalja kasnije, ali čini mi se da, ponovit ću to još jedan put, da možemo definitivno da zaboravimo na tu priču o velikom učešću saobraćaja u čestičnom zagađenju.
Učestično. Ok, znači, eto, znamo barem, ok, ko nije glavni krivac, ajde da kažemo
Ja mislim da to
najčešće.
možemo da
Da.
kažemo, ali i to ćemo potvrditi sa boljim analizama.
Ok, ovo mi je onako dobar šlagor da pređem na dalje teme o kojoj sam hteo s tobom da pričam. Zbog čega je zapravo ovaj problem zagađenja vazduha nešto što meni deluje iz priča sa mnogim ljudima, kao da će to biti jako teško rešiti u Srbiji. Mi moramo budemo svesni da o ovome se priča poslednje 2 godine malo više, ali zagađenje je tu odavno i jednostavno samo nismo o tome pričali, nije toliko bilo u javnosti. Mi smo čuli od vlade, neki predlozi su bili subvencionisanje kupovine električnih vozila, hibridnih vozila kao mere za poboljšanje kvaliteta vazduha. To smo sad evo videli da definitivno nije najbolja mera koja može da se donese. A možete mi da kažeš šta je to sa našom zemljom konkretno, zbog čega je kod nas ovaj problem ovako veliki? I ne samo s našom zemljom, verovatno zapravo sa celim Balkanom gde se primećuje loši kvalitet vazduha. Zbog čega je to kod nas toliko teško rešiti?
Pa, ajde da kažem ovako, ja prvo usuđujem se da kažem to i moj pogled na te stvari je bio takav da je ovo jako teško rešivo i ja sam govorio i ponovit ću to, ovakav problem naše društvo nije rešilo u poslednjih 30 godina. Znači, kad bismo sebi dali zadatak da se spustimo u zakonom dozvoljene nivoe koncentracije zagađujućih materija, mogu kažem da ništa slično tome nismo uradili ranije. Ali, sa novim, da kažem, pogledom na stvari, nismo nikada do sada ni bili 60 sati zatvoreni u kućama, pa ćemo sada biti. Dakle, ako imamo izazov koji je dovoljno značajan i ako mobilišemo odgovarajuće resurse i primenimo odgovarajuće mere, možemo rešiti i ovaj problem. Rešenje problema je jednostavno za formulisati. U svakom uređaju u kome se nešto sagoreva, moraće da se sagoreva standardno gorivo na standardan način. To je cilj. Zašto je taj cilj teško ostvariti? Veliki zagađivači u slabim društvima su vrlo često moćniji od društva, a mali zagađivači su užasno, užasno mnogobrojni. I to je problem i u našoj državi. Znači, imamo milione individualnih ložišta, milione vozila i mnogo manji broj veoma moćnih, velikih industrijskih zagađivača, koji su istovremeno i velike firme koje zapošljavaju relativno veliki broj ljudi, koje generišu velike prihode, uključujući i velike poreske prihode. I naprosto ništa to nije naučna fantastika, ali traži kvalitet upravljanja društvom koji mi nemamo. I to je ono što je nas dovelo u situaciju sa kvalitetom vazduha. Znači, rešenje za kvalitet vazduha svakako jeste značajno unapređenje upravljanja kako u javnom sektoru, tako i u privatnom sektoru. Mi smo imali pitanje, gostovali smo na jednoj televiziji u prime time-u i bilo pitanje kako vi vidite rešenje problema što se ne poštuju postojeći propisi. Mislim, to nije pitanje sektorsko. Dakle, naravno da je nemoguće pričati o bilo čemu ako se ne poštuju postojeći propisi. U javno-političkom
Ok,
smislu,
znači, samo što ste prekidam, to znači da mi već imamo neke propise koji, ajde da kažemo, su ok, ali da je problem u tome što se to ne poštuje uopšte.
kada je u pitanju regulacija velikih zagađivača, naše zakonodavstvo je gotovo identično evropskom zakonodavstvu. I već sada na velikom broju tih industrijskih zagađivača postoje kontinualna merenja. trebala su već da postoje na svim tim preko određene granice po zakonu, naravno ne postoje, ali postoje na velikom broju tih zagađivača i u njihovim izveštajama vi vidite da su, da je sadržaj izduvnog gasa, ajde da tako kažem, drugačiji od onog koji je propisan zakonskim normama. Dakle, naprosto taj zakonodavni okvir, kada su veliki zagađivači u pitanju, postoji i ne poštuje se. Za male zagađivače ne postoji odgovarajući zakonski okvir još uvek. Dakle, to je pre svega pitanje standarda, onih čuvenih standarda u saobraćaju kojima svi sve znaju i nekih drugih standarda mnogo važnijih za nas kada je u pitanju sagorevanje u manjim postrojenjima o kojima ne znaju svi sve. Dakle, pre svega pitanje eko dizajn direktive koju bi trebalo transponovati u srpsko zakonodavstvo u vremenskom periodu u kome ona može da se sprovede. Moguće da je ekonomija posle ove zaraze će pružiti mnoge prilike za drugačije razmišljanja i takođe čini mi se da će biti ozbiljna tražnja za aktivnostima koje ostvaruju opipljive rezultate, a investiranje u standardnu opremu za sagorevanje definitivno daje opipljive rezultate, daje bolju efikasnost sagorevanja, daje bolji kvalitet životne sredine i ja volim da verujem da ćemo se možda naći u društvu u kome će šanse za unapređenje kvaliteta vazduha u Republici Srbiji biti veće nego što su bile pre svega ovo.
Ok, a ajde vam da sada kažemo da tebi neko da priliku da doneseš tri najbitnije mere kojima bi podigao kvalitet vazduha u Srbiji. Koje bi to bile mere? Znači, šta je ono što po tvom mišljenju je izvodljivo i šta možemo najbrže i najjednostavnije verovatno da uradimo kako bismo izašli iz one crvene zone i vazduha koji je opasan po zdravlju, nešto što je barem malo prihvatljivije u ovom trenutku?
Pa ako bi sad neko te mere ovde, tu ponudu donosio ovde kroz vrata ove terase, ja bih skočio preko ograde, tako da bih gledao da pobegnem od te prilike da ja donosim te tri mere. Ali vratit ću se ono što sam već rekao. Dakle, standardni uređaj i standardno gorivo. I to važi kako za šporetna drva od 7 kW, tako i za elektranu od 630.000 kilovata. Dakle, mora svaki uređaj da bude standardizovan, za to je potrebno, naravno ogromne investicije su potrebne da bi se to dogodilo. Ono što čini mi se dobra vest je da te investicije su uglavnom skopčene, ta unapređenja su uglavnom skopčena sa unapređenjem efikasnosti, tako da neke od tih investicija mogu...
Op, izgubili smo...
Na trenutak, ja sam se vratio sada.
Aha, tu si.
Dakle, neke od tih investicija, recimo investicije u odsumporavanje u elektranama se nikada neće vratiti zato što odsumporavanje troši električnu energiju, tako da elektrana u kojoj je ugrađeno odsumporavanje proizvodi manje električne energije nego što je proizvodila pre ugrađenog odsumporavanja, što čini mi se takođe ukazuje na drugo ozbiljno pitanje koje je veoma povezano sa pitanjem unapređenja kvaliteta vazduha, to je pitanje dekarbonizacije i energetske tranzicije, jer ako imamo rešenja koje unapređuju kvalitet vazduha koja padaju iz ugla dekarbonizacije, od tih rešenja čini mi se treba da bežimo, jer ćemo se naći u drugom problemu koji nije ništa lakši za rešavanje. Znači, mislim da definitivno moramo da razmatramo energetsku tranziciju u paketu sa unapređenjem kvaliteta vazduha, maksimalnu iskorišćenost dostupnih obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti. Tamo gde ljudi sami ne mogu da urade, država mora da izađe sa paketom pomoći. Videli smo da država to ume kada se nađe u situaciji u kojoj je to...
Ume da nađe pare.
Pa evo, sada smo u prilici da čujemo da novca ima u kriznoj situaciji. Situacija s kvalitetom vazduha jeste krizna, problem je ili sreća, možda ipak bolje tako da kažemo, što ta kriza nije kriza realnog vremena, ali to ne čini ništa manje. Dakle, to jeste kriza i ona kao kriza mora u potpunosti da se reša. Pre ove situacije u grupama ljudi koja je razgovarala na ovu temu, mi smo stalno ponavljali da je najbolji primer u koji možemo da se ugledamo situacija koju smo imali posle poplava. Znači, krizni menadžment. Sada imamo, nažalost, još bolji primer kriznog menadžmenta od toga, ali to jeste model u kome se pitanje kvaliteta vazduha mora rešavati.
Jasno. Daj možda nam daš primer, ukratko, samo neke države s kojom bismo možda mogli da se uporedimo, ako takva postoji, koja je uspela da reši problem kvaliteta vazduha i šta su oni konkretno uradili. Ne moraš detaljno, ali ja to čisto...
Pa ovde naši ljudi vole lakonski da kažu svuda je zagađenje. Pa svuda jeste zagađenje, ali nije to zagađenje uporedivo. Ponovit ću, mi smo na prva dva mesta. Dakle, jeste im tamo na 41. mestu neko zagađenje, ali nije isto kao na prva dva mesta. Dakle, naše zagađenje u regionu, ajde da kažem, nije uporedivo sa zagađenjem koje imamo u drugim zemljama Evropske unije ili u Sjedinjenim državama ili u Kanadi. Te zemlje su, naravno svaka zemlja ima, da kažem, drugačije okolnosti, ali su pribegle ovome o čemu smo pričali. Dakle, pitanje, regulisanje pitanja emisija iz elektrana je otpočelo u Evropskoj uniji 1988. godine. Stariji ljudi se sećaju da je to godina u kojoj Marko Van Basten iz Volea dao gol Rinatu Desaevu na Evropskom prvenstvu. To je bilo mnogo, mnogo, mnogo davno kada je prva regulativa u Evropskoj uniji na ovu temu uvedena. Ostavljen je naravno tranzicioni rok koji je tada bio 15 godina jer je to pitanje bilo veliko, ali i nama je ostavljen 2005. godine rok kome je sada 15 godina. Da. Takođe, za individualne uređaje isto je rešenje, pitanje standarda, mnogo to rešenje kasni i sada u tom smislu bilo je više generacija tih rešenja. Naše tehnologije su na nivou tehnologija iz 19. veka, ne čak ni iz druge polovine 20. veka. Ali poslednja generacija tih rešenja je eko-dizajn direktiva koja stupa na snagu u Evropskoj uniji 1. januara 2022. godine, sad sam već počeo da zaboravim te datume usled ovog delovanja 5G mreže, tako da sad to više nisam 100% siguran i time se konačno postavljaju pragovi za efikasnost i emisije iz individualnih uređaja za sagorevanje. Ovo pitanje su rešavale Velika Britanija, Sjedinjene Države, moj omiljeni primer, parlament Australije 2013. godine razgovarao o standardima sagorevanja u šporetima i pećima na drva. Nismo mi jedina zemlja u kojoj se ova tehnologija koristi ili u kojoj ljudi pribegavaju ovoj vrsti proizvodnje energije, ali jesmo region u kome je zastupljenost takvog načina proizvodnje energije mnogo veća nego na drugim.
Jasno, jasno. Ok, ja bih sada zamolio naše gledalce da razmisle šta bi te pitali u poslednjem delu, čisto kako bi imali vremena da razmisle o tome, a ja bih prešao na poslednju temu koju sam sa tobom hteo da razgovaram, a to je zapravo uloga građana u rešavanju celog ovog problema. Ono što smo videli delimično 2018. godine, to je zima 2018. na 2019. a u mnogo većoj meri ove zime koja je sada za nama, to je da se o temi zagađenosti i kvaliteta vazduha jako puno pričalo. To je možda čak bila i glavna tema u medijima prošle zime. Meni nekako deluje da ono što je to u najvećoj meri omogućilo zapravo je razvoj tehnologije, to jest dostupnost tih aplikacija koje na jako jednostavan vizualan način nam pokazuju da li smo prvi, drugi ili treći, to jest da li je Beograd prvi, drugi ili treći zagađen grad na svetu i imaju one nacrtane ikonice gde vidite čoveka sa maskom, što znači vazduh je opasan po zdravlje. Nakon svega toga videli smo da se ta tema pokrenula u javnosti, čak i vlada zasedala, svašta se tu nešto dešavalo. Kako ti vidiš dalje ulogu građana u tome da uspemo da se izborimo, da dišemo kvalitetniji i zdraviji vazduh?
Pa mislim da je ovo što smo videli u prethodne dve grejne sezone najbolji recept. Znači, građani su iskazali visoku tražnju za rešenjima u ovoj oblasti. I to je proizvelo nekakav pritisak na popularne donosioce odluka i oni su krenuli da zasedaju. Mnogo toga, više od toga nije urađeno, ali smo definitivno videli mobilizaciju na svim nivoima odlučivanja kakvu nismo videli ranije. I konfuziju, naravno, i strah ogroman kod političara, rekao bih, i pokušaj da se problem svrsta u dnevno-političku ravan, da se od njega pobegne. I sve te strategije su, čini mi se, ostale iza nas, jer je pritisak bio toliko veliki da više nije bilo moguće razgovarati o tome ni kroz prizmu dnevne politike, ni kroz prizmu, isto je svuda, to je zbog vulkana, to je zbog peska, to je zbog ovoga, to je zbog onoga. I konačno smo došli do toga da je, čini mi se, počelo da se promišlja, da ne upotrebim reč ozbiljno, bojim se da upotrebim tu reč, ali da se promišlja to pitanje na svim nivoima odlučivanja. Kod mene je strepnja uvek veća od nade, ali to je zato što pamtim taj volej iz 1988. i mnoge voleje od ranije, ali ne mislim da sam u pravu. Naprosto, da li sam u pravu ili ne, odgovor na to zavisi od toga kako ćemo mi kao građani nastaviti da se ponašamo. Mislim da prosto treba da nastavimo da insistiramo, da tražimo rešenja za ovo. Treba da sagledamo dobro i ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo i da iz nje naučimo šta možemo i da, čini mi se, koristimo ovu situaciju kao model u koji pokazuje da mogu da se urade stvari koje su bile nezamislive do skora, a koje donose ogromne javne koristi. Smanjenje zagađenja vazduha donosi ogromne javne koristi. Građansko merenje u tom smislu takođe jeste jedan aspekt. Ono nikada niti može niti treba da zameni zvanično merenje, niti u ovom trenutku postoji potreba za tim, zvanična merenja su dovoljno dobra, ali su ona podsjećanje da ako neko pokušava da manipuliše zvaničnim podacima, da to više nema gotovo nikakvog smisla i takođe čini mi se da povećavaju osjećaj vlasništva nad pitanjem kvaliteta vazduha. Puno se podigao kvalitet javne diskusije. Prosečan građanin na ovoj temi zna mnogo, mnogo više nego što je znao pre 3 godine. Ljudi u medijima znaju mnogo, mnogo više nego što su znali pre 3 godine. Ono što je nezgodno sa ovom temom, što je ona užasno tehnički komplikovana, užasno, samo pitanje kvaliteta vazduha, odgovor društva na ovu temu je takođe užasno komplikovan i u tom smislu potrebno je da znamo još mnogo više. A da bi oni koji moraju da znaju mnogo više, znali mnogo više, mi i dalje moramo da od njih to tražimo uporno i neprekidno.
Znači, ljudi, nastavite da pričate o tome, nastavite da šerujete screenshotove sa AirVisuala na društvene mreže, budite glasni i eto, nadam se da ćemo stvarno uspjeti i da ćemo moći za par godina da pričamo o ovom periodu sada kao prelomom od kada smo počeli da rešavamo stvarno ovaj problem zagađenja.
I naravno, ne postoji Nemanja one size fits all, tako i postoje različiti načini. Evo vidim da ovde neki ljubomorni pojedinci pitaju ko je dozvolio meni da budem na polju, ali ja sam isto compliant sa obavezom poštovanja reda od 5 sati popodne samo na terasi. Znači, može se biti na različite načine u skladu sa zakonskim normama, može se biti na terasi, može se biti u stanu, može se biti u dvorištu, pa tako i sa pitanjem kvaliteta vazduha. Ne postoji jedan način na koji možemo da dospemo u dobru situaciju. Mi treba da izaberemo onaj koji nama najbolje odgovara i onaj koji možemo da izvedemo.
Da, definitivno. Inače, taj koji te pita zašto si napolju je naš prijatelj, stari provokator, Damjan. Ne znam da si ga primetio da je to on zapravo.
I da nisam, znao bih da je to on, tako da je to ovaj.
Veliki pozdrav za Damjana, hvala što nas gleda. Ok, ljudi, eto, stigli smo do kraja ovog dela o tema kojima sam ja hteo da razgovaram sa Aleksandrom, a sad imamo još nekih 10 minuta vremena da, za vaša pitanja. Ja sam imao da su neka pitanja već stigla, ali sad mi je malo teško da tu ispratim šta se sve dešava, tako da, eto, pozivam vas ponovo da ponovite pitanje i onda ćemo odgovoriti na nekoliko pitanja u narednih 10 minuta. Je to okej s tobom, Aleksandar, imaš...
U redu je sa mnom, samo ako se sa tim složi moja baterija. Dakle, ili 10 minuta, ili dok baterija ne kaže da je kraj. Tako da vidit ćemo sad šta će pre da nastupi.
Okej, stići ćemo za toliko. Evo, samo malo da sačekamo, pošto postoji određeni delay u ovome. Evo ga. Okej. Pitanje je sledeće. Na koje mesto državni vrh stavlja pitanje ekologije van ovih nedavnih dešavanja zagađenosti Beograda i većih gradova? Znači, kako država gleda na ekologiju, nevezano samo za kvalitet vazduha, nego i za ove ostale stvari?
Pa rekao bih da ekologija nije, ne da nije visoko, nego je veoma nisko na listi prioriteta. Dakle, da je pri dnu, ako nije i na samom dnu. Eto, to je ono kako se meni čini, njeno apsolutno mesto se pomera, možda je, da kažem, se podiže njen značaj, ali u spektru velikih tema je ona stajala jako, jako nisko, do skora.
Da, jasno, to je, isto se čini meni, ali ja isto negdje primećam ovo što si ti rekao, da se, jako još uvijek nije tamo gde bismo hteli da bude, delujem i da se nešto dešava, da onako se primećuje, da se sad barem razgovara o tome malo. Imam ovdje jedno dosta dobro pitanje koje ovako zahteva konkretan odgovor, a to je koja je alternativa zapravo za domaćinstva koja se greju na čvrsto gorivo? Znači, kako bi oni mogli da ispune te standarde o kojima si ti pričao?
Pa mogu da zadrže isti način grejanja i da koriste bolji uređaj. Koliko takvih boljih uređaja raspoloživo na tržištu u ovom trenutku, to je drugo pitanje, a velika je domaća industrija, ja sam siguran da bi ona u nekom trenutku mogla da proizvede uređaj koji je tehnološki bolji. Dakle, vi možete na internetu da nađete gomilu italijanskih, norveških, švedskih, finskih i raznih drugih proizvođača koji proizvode šporete i dalje na drva, koji imaju i peći, koji izgledaju s polja gotovo isto kao i ovi naši, samo su 3 puta efikasniji i 15 puta manje bukvalno zagađuju nego ovi naši.
Koliko koštaju oni otprilike, ili imaš
pa to
ideju?
Je pitanje na koje ne bih voleo da odgovorim, da ne bih dao, koštaju sigurno nekoliko puta više od 200 evra, dakle ne koštaju 200 evra. Verovatno bi bilo moguće opet u nekom kriznom menadžmentu napraviti model koji bi bio prilagođen kupovnoj moći prosječnog srpskog domaćinstva i napraviti neku masovnu proizvodnju uređaja koji ne mora da bude super fancy, ali koji zadovoljava osnovne tehnološke zahteve koji bi omogućili veću efikasnost i manje zagađenje. I pretpostavljam da bi u tom slučaju mogao da se napravi uređaj koji bi bio dostupan određenom broju stanovnika, a ponoviću, sigurno za 200.000 najsiromašnijih domaćinstva to nije opcija. Njima uređaj mora da se kupi i to je veoma prosto i to mora da obezbedi država i tu nema nikakve dileme.
Znači, ajde da kažemo, iako je naravno kompleksniji proizvod, ali kao što smo sada u situaciji da pričamo kako se u našoj zemlji proizvode sve te stvari koje su nam potrebne, tako bi isto moglo da se razmišlja o domaćoj proizvodnji efikasnijih šporeta koji bi nam u velikoj meri pomogli da rešimo.
Sasvim sigurno, i ja sam siguran da o tome domaći proizvođači već su počeli da razmišljaju i pre ovoga, i ako postoje neke prepreke koje stoje na putu da oni osvoje tu tehnologiju, da ima raspoloženja i u državi da im se pomogne, a i van države da im se pomogne tu.
Ok, to je dobro čuti. Imam se jedno pitanje, ne znam da li nas je Nex pratilo od početka, ali pitanje je da li bi delimično rešenje bilo postavljanje drvoreda duž puteva u vidu tampona, ali kao što smo čuli da zapravo saobraćaj nije toliko veliki zagađivač, ali generalno da li drveće pomaže, ajde da pretvorimo tako, da li drveće pomaže u rešavanju zagađenja vazduha?
Pa ja mogu samo onako zdravo razumski da kažem da svakako da vrši filtraciju vazduha, utiče i na nastrujanja vazduha, tako da definitivno ima svoju ulogu. Možda je, ajde da kažem stvarno i to da napomenem, dinamika fluida, kretanje vazduha je, dinamika fluida je zastrašujuće složena oblast. Ajde, ja sam diplomirani inženjer elektrotehnike i inženjeri elektrotehnike misle da su najpametniji jer izučavaju elektromagnetiku i razne druge stvari, ali dinamika fluida je složenija oblast od toga i stvarno jeste teško nekada dati jednoznačne odgovore na pitanje, ali nije teško znati da naše elektrane zagađuju i da naša individualna ložišta zagađuju. To nije teško, to nije ono, nije pretrano komplikovano.
Znači, nismo sigurni koliko drveće tu, ne možemo da tvrdimo tačno, ali aj možemo da kažemo, verovatno ne škodi da imamo malo veće, malo zelenije površine. Ima ovo jedno pitanje na koje ja znam da si se ti njime bavio jako puno prethodnih godina, a to je kakva je mreža monitoringa vazduha u Srbiji. Ja znam da si imao, da ste vodili projekte koji su imali imena meriti, meriti i samo meriti, pa eto, kakva je sad situacija, kako sad možemo da merimo kvalitet vazduha u Srbiji?
Pa mislim da je došlo do, ne da mislim, došlo je do unapređenja kvaliteta nacionalne mreže za praćenje kvaliteta vazduha. Rekao bih da je došlo do značajnog unapređenja. Uvek može bolje i više, ali pošto je problem stvarno toliko rasprostranjen, ja bih rekao da nama trenutno kvalitet monitoringa nije prvo pitanje u ovoj oblasti. Rekao bih da ono uopšte nije u prvih pet ili šest pitanja u ovoj oblasti. Naravno, treba da se još uvek podigne raspoloživost postojećih mernih stanica, jer ona još uvek nije dovoljno dobra. I to je isključivo i jedino pitanje resursa. Uopšte nema ništa u tome pretrano komplikovano. Pitanje je i ljudskih resursa. Postoji usko grlo, čini mi se, i u obučenosti ljudi da vrše održavanje tih stanica i pitanje novca, ali to je o tome prosto deplasirano govoriti. Te pare mogu i trebaju da se obezbede, taj trening ako je potreban može i treba da se dogodi i stvarno o tome mislim da više nema razloga da razgovaramo, ali postojeći monitoring je dovoljno dobar da nam kaže gde se mi nalazimo i to gde se nalazimo nije dobro i treba da se pomerimo dalje.
Ok, da vidim, imamo neka pitanja koja se ponavljaju već vezano za ozelenjivanje.
Samo da kažem i to, ne pokriva to sva mesta u Srbiji. Dakle, ali evo, dobili smo stanicu u Novom Pazaru koju smo, ajde da kažem, mi koji se bavimo time dugo čekali i ona pokazuje ono što smo znali, da je tamo kvalitet vazduha užasan, vrlo je loš, ali prosto unapred znate za veliku većinu mesta kakav je tamo kvalitet vazduha.
Pa mislim, definitivno ono, to što si rekao da to više nije toliko bitna tema, sad već imamo podatke, ono, sad jasno možemo da izađemo pred državu i pred donosioca odluka kada im kažemo morate da nešto uradite po ovom pitanju, podaci sve govore i sve jasno. Tako da sad, kao što si ti rekao, ja se slažem s tobom u potpunosti, više treba da se fokusiramo na rešavanje problema, pošto izmerili smo koliko je loše. Evo jedno posljednje pitanje, ajde za sada. Ja se izvinjavam onima kojima nisam stigao da pročitam pitanje, ali Aleksandar mora da nas napusti, evo ispucat ćemo sat vremena celih. Evo posljednje pitanje koje je postavljeno, ponovo izvinjavam se onima čije pitanje nismo pročitali. Da li kada vidimo na aplikaciji da je vazduh zagađen, treba da izađemo u grad sa maskom? Znači, da li maska pomaže kada je vazduh zagađen?
Ja o tome stvarno znam kao i gotovo svi vi ali koji ste se bavili tim pitanjem i čitali o tome na internetu, definitivno neke vrste maski pomažu. Mislim, u to nema nikakve dileme. Smanjuju količinu čestica koje dospevaju u disajne puteve. Da, pomažu. Ja ih ne nosim ako to bilo koga zanima, ali one definitivno pomažu. To verovatno jeste nekakva vrsta rešenja, ali stvarno moramo da nađemo načine da se ne nalazimo u ovakvim koncentracijama zagađujućih materija i to je ono što je društveni zadatak, a ovo je individualni odgovor na tu krizu i naravno da niko ne može da kaže da nije bolje sa odgovarajućom maskom ne. Nego bez nje, znači to, tu nema dileme.
Ali sad si rekao nešto čini mi se važno, rekao si sa odgovarajućom maskom, ajde one najobičnije da kažemo maske, najjeftinije, koje su nekada bila jeftine, a sada su, ni one više nisu toliko u ovoj situaciji, da li one pomažu?
Znači one pa, ja sam razumeo da one nemaju tu vrstu, da kažem, efekta kao neke specijalizovane maske sa boljim filterima. Pričali smo o tome, tu je verovatno pitanje samo promera, da kažem, tog filtera koji maska ima, ili tkanja koje maska, jer smo, čuli smo ove čestice su manje od 10 mikrometara u prečniku, odnosno manje od 2,5 mikrometara, znači veoma male čestice.
Da, to je toliko sitno, kao što si već pomenuo, da nijedna prepreka koja naše telo ima da zaustavi, to ne uspeva i one direktno kroz alveole u plućima ulaze u krv, tako da ako je nešto toliko sitno, jasno je da ove najobičnije maske...
Ajde, možda kažem, evo vidim, Nemanja, pitanje koliko rudarstvo u Srbiji utiče na zagađenje vazduha. Primarni izvor emisije svakako jeste i svaka vrsta prašine, o tome nismo pričali, dakle, ali svaka vrsta prašine jeste primarni izvor čestičnog zagađenja, pa isto tako to naravno može biti i rudarstvo i tekako u blizini nekih kamenoloma ili u blizini mesta gde se prašina iz nekih drugih rudarskih aktivnosti proizvodi, svakako da može biti izvor čestičnog zagađenja. U švedskom inventaru suspendovanih čestica drugi najveći izvor je habanje guma i puteva usled. Naš inventar nije dovoljno rafinisan da bi zabeležio tu vrstu zagađenja, ali da, može biti i to.
Jasno. Ok, hvala svima što ste nas gledali. Izvinjavamo se na onom početnoj tehničkim problemima, ali kao što smo rekli, to je uživo program, to može da se očekuje. I hvala tebi, Aleksandre, puno na tome što si uključio i što si, verujem, velikom broju ljudi uspeo da dosta približiš ovu kompleksnu temu i da eto je, ne izgubimo iz vida sada i kad imamo očigledno neke stvari koje su nam preče na pameti. Hvala ti još jednom i eto...
Hvala tebi, Nemanja, hvala svima i još jedan put kažem, ovo je stvarno, ljudi, veoma, veoma složena tema i koga god zanima ova tema morat će da uloži dosta vremena da bi se u njoj osjećao kao kod kuće, ali ja verujem da je to važno za sve nas i pozivam sve one koji imaju interes i vremena da se bave temom kvaliteta vazduha.
Eto, pozivamo sve. Jel možeš, eto, ajde za sam kraj da predložiš sajtove neke gde ljudi mogu da saznaju više o tome?
Pa da, to je, ne mogu da kažem ni jedan sajt na kome je to lako moguće saznati. Ja sam počeo dosta da se informišem kroz sajt Američke agencije za zaštitu životne sredine USEPA. To je sajt u kome ima jako, jako, jako mnogo korisnih informacija. Sajt Evropske agencije za zaštitu životne sredine je takođe sajt na kome može da se nađe mnogo korisnih informacija, od onih koje su za svakog građanina do vrlo usko stručnih poput veza između životne sredine, zdravlja i drugih tema.
Ok, evo, ja ću samo dodati da i na našem sajtu klima101.rs u tekstu zagađenja vazduha u Beogradu, koji je od sa početka zapravo jeseni ove godine, Srđan Kukulj iz organizacije HIL, koja se baš bavi utjecajem kvaliteta vazduha na zdravlje, je dao jedan onako dobar pregled i da kažemo neke najosnovnije informacije koje svakom mogu biti dobra početna osnova za ulazak u temu kvaliteta vazduha. Ok, hvala svima puno. Uživajte u narednih 48 sati u svojim kućama, nadam se ćete naći način da se zabavite. Vidimo, Aleksandar je pobegao na vreme, na mestu gde ima dvorište, tako da njemu će sigurno biti bolje nego nekim od nas koji smo ovde u Beogradu. Ali eto, šta vam kažem, ostanite kod kuće, čuvajte se, a ja se nadam da se vidimo i sledeće nedelje sa nekim drugim gostom i sa nekom novom temom na Klima 101 live-u na Instagram profilu.